بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كلما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلنا رياحين قد فحت غواليها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسن دقستيال ملكستو أد جوكتاني سيولي بواد نومك ليسان كسو دوادا برامشكا عالم اليوم قضو بادا مانتا أد كومقلي دونتان وحاكمي دا ملتريغا سودان وقولا هرليكا سوهو ييفوري ماها دقالكا لنا وريغي انتبادا حافظها مقالة خردون بحري يا دقالة علوصو لغسو شيغيو مقالة الفاشر عاصمة دا قبالك دارفور maraykanka oo durbadiiba bilaabay musaafirinta kumanaan soo galootiya Brazil iyo Colombia oo ka carooday talaabo ay qaaday Washington Faransiiska oo muujiyay damiciisa Greenland iyo Denmark oo ka hadashay arintaasi xilli Trump uu wali ku dhagan yahay go'aankiisa ahaa qabsashada jasiiradan Ukraine oo ka baqaneysa weerar hor leh oo ballaaran oo uga yimaada Ruushka baaqna u dirtay Maraykanka maxaan ka naqaanaa jasiiradaha Cocos oo dadkooda ay muslimiinta yihiin intooda badan ay u suura gashay inay soo xajiyaan qodobadaas kuwa kale iyo xubintii wargeysyada ayaad maanta barnaamijka kaga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamul yawm
bushra li ardin nazaltum fi nawahiha ka'annakum matarun ahya sawaqiha ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
وهجاج ومالين ما أربعة هاي تاريخ دوكو بجنتها السجال اللي بعدين كبش رجب سنة دا كنا فر بقول أفرتني لحجري مركلة كوسو دوادا برامش كعالم اليوم قطب كوجه ريانا وحون قنيا ودن كسودان إذا عبرك قرضة أفريقيا وحو مرتج لنا ياد دجال علوصة أول حياة ميليشيات كأرسف يعيدا كدولة دا ميليتريج جنرال عبد الفتاح البرهان أيانا صعده لصدا في جولة كسو هو ييد دجال ذي وركك إيمان أيام مجال ذا خردون بحري أيام شجع يائن عيدا كدولة ده أنت بدن لو ريجن حافظها مجال ذا سي صدا كلنا هالجلب باريتانه أي كودن حافظها دعكم فرق البيت أي مجال ذا بيان كصوب حيتلس كعيدا كأيام لجو حقيقي إن لبدي مالين إلى صدا في الدجال علوس أي كذا عن خردون بحري أي نكوجو لستين إن يجعنت كرجان أنت بدن مجال ذا س يديجان ذا هو سي مذا تاني أيام إيمان الساء يضو تضابط كلا صدا في عيدا كسودان أي قضون كقعدين taliska guud ee ciidanka una dhiganta wasaaradda gaashaandhiga iyo sidoo kale saldhigyo muhiim ah iyadoo milishaadka ALSF dhabarka loo saarinayo guuldarowyn is xigxiga dhanka kale magaalada Al-Fashir ee wuqooyiga Darfur waxaa laga soo warinayaa dagaal aad u qarar ah u dhaxaya dhinacyada milishaadka dacmo sariic ayaana ku dhabar adeegaya in magaaladaas aysan gacantooda ka bixin magaalada Al-Fashir ayaa tan sanadkii tagay waxay marti gelisay dagaal aad u qarar ah u dhaxaya dhinacyada milishaadka ka dagaalamaya halkaasna waxaa ka mid ah milishaad beeled uu hubiyay General Abdul Fitah Al-Burhan sanadkan 2025 ayay u muuqdeen militaryga dawladda inay soo cishteen magaalooyin muhiim ah todobaadyo ka hor ayayna sidoo kale ahayd markii gacanta ay ku dhigeen magaalada Wadmadani ee caasimada gobolka Aljazair taqaddumka ay sameenayaan ciidanka dawladda ayaana dhabar jab xoogan waxa uu ku noqday dawladda Imaaraadka Carabta iyadoo warar hoose ay soo baxay ay sheegayaan in xukuumadda Abu Dubai ay al-Burhan ku canaanatay guuldarooyinkan sidoo kale ay ku hanjabtay inay jari doonto dhaqaalaha ay ku bixiso falagadaasi
tarnu lakum kullama laha al-masif laha hubban linuril huda washawq hadiha بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
تغنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلنا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
وهجا قولي وحد دقيسان إسان برامشكا عالم اليوم قيبه سيهرانا وان اسلام رينا دولادا شينها ايا مالميه لصودا في وحا يسو سارتي آب كوشاقيا غرادكا معمل كااه اي لو يقانو اي اي كااس او كيا بيي دولادا هرير قلبيتكا تانينا وحي قصبتي ان شركة اميريكانا هاي قصاران لعقب بلايين دولارا عدابا واما حي آب كان اي سو سارتي حكومة دا بيجين سيدايسا ايو اوشاقيا اريماهاس وحانكا وريساني او مانتا برامشكا نقلاقي بقليا والالكين محمد حسن الفاتح إن محمد أغهرين محوية هاي برنامج كان أما آب كان خسارها دحل سيئي شركة ها تكنولوجيا دامريكان كا
سوهيب آد بادو محسن تهاي سيديد أفرتان كي ساعي لصود عفاي دوني دار هير قلبيت كو حاسي آد أهلوها والحيا شبكات أما آب عصب وصوب حي كاس أورنتي قلقل قليي شركة ها تكنولوجيا دسو سارة وعنسن عالم كرير قلبيت كغارهان مريكان كا شركة ايه كميدهين مايكروسوفت يجاد جي بي تي ايا قصاري لعاكا بادن شنبقل او بلين او دولار صواب اللي حريرة دولار دا شعوية دا شينها او سوق سوق لسي اب عصوب او لغمق عابا ديب سيخ رونتي ديب سيخ ايا وحا ساعدكو بان لدقاي بليان اسقف وانا واح عالا فلانينين او شينها ay san kasur tooyum ayaa la saadaalinaya in tiknoolajiyad heerkaas uu ku gaari karo laakin waa ay dhacday waxa mar qura hoobtay saamiyada shirkadaha tiknoolajiyad ugu caansan Mareykanka ee Wall Street sabab la xariira dadka oo runtii ku qamaamay ama ku yaacay abkan cusub isla markaasna meel iska dhigay shirkadaha ku shaqeeyo garaadka macmalka ee loo yaqaan AI dunidan shanti sano ee la soo dhaafay waxa aad u sii kordhayay adeegsiga waxyaabaha garaadka macmalka oo runtii dadku aad ay u isticmaalayeen kambaniyada waaweyn jaamacadaha waxbarashada iyo xataa warshadaha ayaa aad u isticmaalaya lacago bilyanis ayayna ka sameeyeen shirkadaha Ameerikaanka ah marka abkan cusub ee lagu magacaabo DeepSeek ay dowladda shuuciyada Shiinaha si lama filaan ah hawada u soo gelisay waliba waxa laga heli karaa Play Store-ka iyo Apple Store-ka oo Mareykanka uu leeyahay dadka ugu badan ee isticmaalana waa Americano xataa dadka qaarada Aasiya aad uma isticmaalin sababtan waxa lagu sheegay inuu yahay mid raqiis ah oo mararka qaarna bilaash ah tusaale ahaan qofka caadiga ah ee doonaya inuu xog ka raadsado oo isticmaalo si free amba bilaash ayuu ku isticmaali karaa laakiin marka uu rabo in adeegyo dheeraad ah ayuu ku iibsan karaa wax ka yar 0.5 halka shirkada ChatGPT Mareykanka laga leeyahay bishii lagu qarash kareynayo lacag $20 ah ugu yaraan waana meesha ugu yar marka arrinkaas ayaa si aad ah loo hadalayaa saacadii la soo dhaafay
ada doomaasanta Maxamed ee dib ayaan kugu soo laaban doonaa dhageystayaal aan dhageysano madaxweynaha Mareykanka Donald Trump mar uu tacliiqinayay aabkan ay soo saartay dawladda Shiinaha isagoo dhanka kale fariimo digniin ah u diray shirkadaha tiknoolajiyada ee Washington
Today and over the last couple of days I've been reading about China and some of the companies in China one in particular coming up with a faster method of AI and much less expensive method and that's good
Maanta iyo maalmahan oo dhami waxaan akhrinayaa warbixino ku saabsan shirkada ka mid ah kuwa Shiinaha oo si gaar ah u doonaya inay horumariyaan garaadka macmalka oo raqiis ah. Taasi waa wax wanaagsan maxaa yeelay uma baahnid in lacag aad ku bixiso, aniguna waxaan u arkaa faa'iido iyo hanti muhiim ah. Soo saarista DeepSeek AI oo ay sameysay shirkad Shiinees ah waa in digniin ay u noqotaa kambaniyadeena. Waa inaan si adag ugu dadaalna tartanka si aan guul uga gaarno. Maadaama aan leenahay saynisyahanada ugu fiican adduunka, xitaa hoggaamiyeyaasha Shiinaha ayaa horay midaas iigu sheegay. Waa arrin aanan caadi ahayn inaad maqasho wax la mid ah DeepSeek, sababtoo ah fikradaha had iyo jeer annaga ayaa hormud u ah. Sidaa darteed waxaan dhihi lahaa tani waa horumar wanaagsan, halkii aalad lagu bixin lahaa balaayin dollar waxaa ka qarashar inaad ku bixiso mid kale oo ka wanaagsan kana qarash yar si hufanna u shaqeynaysa.
Maxaa farqi ah oo u dhexeeya DeepSeek iyo ChatGPT?
Ugu horreyn farqiga u dhexeeya wuxuu yahay midkan lagu magacaabo DeepSeek, shirkadda soo saartay oo Shiinaha laga leeyahay, waxay ku qarash gareysay oo ku farsamaysay lacag aan ka badnayn $500 million, halka midka kale ee ChatGPT isagana lagu qarash gareeyay wax ka badan $560 million. Adeegsiga labadan aaladoodna farqi weyn ayaa u dhexeeya. Tusaale ahaan, DeepSeek wuxuu leeyahay wax ka badan 14 trillion oo macluumaad ah. Aaladan DeepSeek Shiinuhu u soo saaray waxaa ku kaysan macluumaad ka badan 14 trillion oo xogo kala duwan ah, halka aaladda ChatGPT Mareykanka uu leeyahay aysan ka badnayn $500 million xogo ah. Halkaas farqi weyn ayaa u dhexeeya, laakiin waxaa jira waxa uu kan ku liito midka kalena oo ku wanaagsan yahay. Tusaale ahaan, haddii aan soo qaadano marka laga hadlayo tarkiibka kelimaadka luqadaha, way ku kala duwan yihiin. Waxaa aad macluumaad waafi ah ku siinaya DeepSeek, halka ChatGPT macluumaad ku siinaya ay xaddinaanayso. Laakiin update marka laga hadlayo iyo taxdiis, waxaa aad iyo aad u cusub macluumaadka ku jiro ChatGPT, waana meelaha uu kaga wanaagsan yahay. Waxyaabaha kale ee uu ku liito midkan Shiineeska ah waxaa ka mid ah in macluumaadkiisu aysan update ahayn. Marka laga hadlayo luqadda Soomaaliga, tusaale ahaan, waxaa aad u wanaagsan ChatGPT ayaa ku wanaagsan, xataa luqadda Carabiga kan Shiinaha ayaa ku wanaagsan. Soeibu, haddii aad tusaale kale kuu soo qaato baxdiga cilmiga marka lagu sameeyo, ChatGPT ayaa ku wanaagsan. Midka Shiinaha waxaa muuqata in macluumaadkiisu update aysan ahayn, mararka qaarna waxyaaba aan jirin oo ku keenayo. Suheebu, waxaa xusid mudan horta garaadkan macmalka hadda lagu daatay aad loo isticmaalayo ma ahan wax rasmi ah oo dokumentiyo ama macluumaad rasmi ah mararka qaar kuma siinayo. Hadba waa wixii lagu tababaro, wixii loo tababaro. Niman khubaraha fadhiistay waxyaaba ayay ku tababareen, wixii lagu tababaro ayuuna soo qaadanayaa. Suheebow, DeepSeek waxyaabaha kale oo kaga wanaagsan yahay ChatGPT waxaa ka mid ah marka qofka mustaqbalka uu isticmaalayo, mararka qaar tafkiirka, qaabka wuxuu sameynayo wuxuu isku ekeysiyaa insaan ama bini aadam oo kale, halka ChatGPT tahliilkiisu uu ka duwan yahay, xoogaa yarna uu soo daaho. Mararka qaar waxaa loo isticmaalaa macluumaad dhanka sirdoonka ah, caafimaadka, teknolojiyadan marka waayadii dambe sidaas ayay u soo caanbixisay. Laakiin Mareykanka hadda waa u gelgelinayaa. Trump mar uu hadlayay wuxuu sheegay in marnaba cidna aysan ku fikirinin in Shiinaha uu soo saari karo shabakad noocan ah oo la tartami karto teknolojiyada Mareykanka. Marka waxaa laga digayaa in adeegsiga aaladan saameyn ku reebto dunida oo ay yareyso shaqooyinkii bini-aadamku u qaban jiray. Waxaana si aad ah kaga qayla dhaaminayaa bahda waxbarashada oo kale oo ku tilmaamay inuu yahay midi laba af leh, marna tacliimtii uu sare marin karo, mararka qaarna uu halis u geysan karo oo arday fara badan laga yaabo in waxbarashada ay ka sagsagaan ama ay aaladahan garaadka macmalka ah ay qish u adeegsadaan halkii la rabo inay wax bartaan, ay xoogga saaraan inay isaga uu ku mashquulaan oo garaadka macmalka ah warbixinadiisa iyo cilmigiisa ay ku tiirsanaadaan.
بشرى 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 شعاعا من الأقمار نهديها.
وهجاك دجستيال وقولي وحنقول قد جرنا برامج كعالم اليوم قيبيه سيد حنوان إسلام رينا يمي كان واحد كوسو دواتن حبنتي ورجي سدا وأن يدين كوسو أوروريني وراركي وجودا بيا وحكا قرن جرا إديدا عالم كا على بهل كان وحينو قصو جديا وريه هنا إلياس عبد الله
بسم الله سويباد بدوم هالسنة هاي واحد دجستيال كوسو دواتن حبنت مالن لها ورجي سدا وأن كسو قد بنا عناوين كلا دوان أو حيساله قضبك وقوه ريانا وحاو نقانيا مرايكن كا أو دربديبا بلاباي مسافرين تاكمنان قحوتيا هلك برازيل إي كولومبيانا أي كعرودين تلاباسي قارقاه وقاضي دونالد ترام سيدا انت بدن أي دابعيين جريردها وقو أفكادير عالم كسيدا واشيتون بوستي أوكالي مامولك عصب إي دونالد ترام أيا بلاباي إنو فوليا بلانقات كيسيها مسافرين تاعد كستوانان هايسن باسبورك أمريكان كا حتى ها كسوغنا دا قدها دالك مرايكن كا وحكا بدان لباتان سانو دفع دي وقوه ريسي اي لغا مسافرية دالك مرايكن كا ايا ودالاتي ودامدا كولومبيا ايا برازيل حكومة دا واشيطون ايا بقلال روح او كولومبيان ايا برازيليان احو حايكو قادي ديارة دا حمولة وليبا ايغو جيبيسان آن النهيلين حتى وغيران بيا اي سي عبان انتا ايكو جران سفر كدير مداحدا ودامدا برازيل ايا كولومبيا ايا كعرو داي مدن waxaana lagu soo waramayaa in qaxootigii laga qaaday gudaha dalka Mareykanka ee loo sii waday Brazil ay qarkood neefta ku dhigtay halkaasina ay ku dhinteen kuleelka daran ee diyaaradda ka jira awadeed maadaama diyaaradda lagu qaaday ay ahayd mid aanan lahayn AC-ga ama mukeefka madaxweynaha Colombia Gustavo Petro ayaa war uu soo saaray waxa uu ku weeraray Donald Trump isagoona markii uu ugu horeeyay hawada waddankiisa ka celiyay ilaa laba diyaaradood oo la sheegay inay saarnaayeen muwaadiniin u dhalatay waddanka Colombia kuwaas oo dhanka Mareykanka laga soo musaafiriyay walow markii dambe lagu waramay in Petro uu ku qasbanaaday inuu ogolaado inuu qaabilan muwaadiniintiisa laga soo tarxiilay dhanka Mareykanka midan ayaa barbilow waxay u tahay musaafirinta kumanaan qaxooti ah oo ku nool gudaha dalka Mareykanka oo aanan haysan baasaboorka Ameerikaanka waxana la saadaalinayaa in maalmaha soo aadan boqolaal kun oo qaxooti ah oo ka soo jeeda qaaradaha Afrika, Asia iyo Latin America iyagana lagu soo daabuli doona diyaarada kala duwan dibna loogu celin doona dalalkii ayaa salaahan ka soo jeedeen aan markan u talaabno qodobka xiga xubinta dawladda Faransiiska oo Denmark kala hadashay arrimaha la xiriira jasiiradda Greenland ee u damaca kaga jira Mareykanka wasiirka arrimaha dibadda Faransiiska ayaa saacadihii la soo dhaafay waxa uu sheegay in Denmark uu kala hadlay suuragalnimada in ciidamada ay geeyaan Greenland si buu yiri looga jawaabo hanjabaada Trump ee la xiriirtay in uu doonayo in Greenland uu ku biiriyo Mareykanka xitaa hadii loo marayo wada military ayuu yiri wasiirka arrimaha dibadda Faransiiska waxa uu ninkan sheegay in Denmark ay arrinkaas ka gaabsatay aysan doonin in hab military ay reer Yurub ku joojiyaan damaca Trump isagoona yiri hadii waqtiyada soo aadan ay Denmark dalbato taageero ka dhan ah Mareykanka Faransiisku waa uu ka joogi doonaa oo dhagaha ayuu ka furaysan doonaa dabcan hadalkaas oo u muuqda in hadda ay Faransiisku ka xumaadeen ka gaabsashada ay Denmark ka gaabsatay damaca Faransiiska ee ahaa in qaab military ay u tagaan jasiiradda Greenland warbixintan oo daabacay jornaalka Politico ayaa sidoo kale waxa lagu sheegayaa in wasiirka arrimaha dibadda Faransiiska uu soo hadal qaaday baaqyada ku saabsan in hadii ciidamada midowga Yurub loo dirayo jasiiradda Greenland iyo hadii aysan midas dhici karin waxaana sheegay in midas ay suuragal tahay balse Denmark aysan rabin doonaysana in si tartiib ah ay ugu qanciso xukuumadda Washington inaysan xayuubsan jasiiradda Greenland. Hadalkan dabcan waxa uu ku soo beegmay maalmo kadib markii dalalka kale ee midowga Yurub ay sheegeen inay u muujinayaan taageero aad u xoogin Denmark intii lagu guda jiray shirki dhowaan ay yeesheen wasiirada arrimaha dibadda midowga Yurub iyadoo dhanka kale qaar badan oo ka mid ah wadamadaas ay ka fiirsanayaan in ciidamada ay geeyaan jasiiradda uu doonayo Mareykanka in uu qabsado ee Greenland. aan markan u talaabno qodobka xiga xubinta sida uu daabacay wargeyska Sharqul Awsad ee ka soo baxa dalka Ingiriiska madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky ayaa dhiibay wareysigiisii ugu horeeyay tan iyo markii xafiiska aqalka cad uu yimid Donald Trump wareysiga Zelensky ayaa taabanaya dhinacyo kala duwan oo ku saabsan xiisadda uu ka wajahay dhanka Ruushka iyo xaaladaha colaadeed ee uu waddankiisa looga hadlo sii galaya marba marka ka dambeysa waxa uu ninkan baaq u diray madaxweynaha cusub ee Mareykanka Donald Trump isaguna ka codsaday in xukuumadda Washington ay halkeeda ka sii wado kaalmada dhaqaale iyo midda military ee uu la garab taagnaa madaxweynihii isaga ka horreeyay ee Joe Biden waxa uu Vladimir Zelensky Donald Trump ka codsaday damaanad qaad amni oo ballaaran iyo garab istaag buuxa oo dhameystiran oo lagu garab istaagayo shacabka Ukraine iyo dawladdeeda waxa uu ninkan intii uu ku guda jiray wareysigiisan uu walaac xoogan uu ka muujiyey weerarada xoogan ee waayahan dambe uga imanaya dhanka Ruushka iyo filashada ay ugu jiraan dharbaaxooyin kuwan ka xoogan oo ka yimaada dhanka Moscow. Marka laga gudbo wareysiga madaxa xukuumadda Kiev oo dhinacyo badan taabanayay, waxaa xusid mudan in Donald Trump uu go'aan cad uu ka gaaray dhiibidda kaalmooyinka militari ee deeqaha, kuwaas oo uu sheegay in wax faa'iido ah aysan ugu jirin xukuumadda Washington. Waxa uuna sida horraantii toddobaadkan uu shaaciyay Marco Rubio oo ah wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka guud ahaan la jaray kaalmadii dhaqaale ee ay xukuumadda Washington siin jirtay dalalka caalamka, midaas oo la sheegay inay tahay waxyaabaha Zelenskii ku qasbay inuu dhiibo wareysigan xasaasiga ah ee taabanayay jawaanib kala duwan. Aan markanu tallaabno qodobka ugu dambeeya xubinta, sida inta badan saacadihii lasoo dhaafay ay daabacayeen joornaalada ka soo baxa qaaradda Yurub, waxaa burburtay oo basbeeshay diyaarad qiimo ahaan sarreysa oo ay lahayd xukuumadda Washington. Waxaa saacadihii lasoo dhaafay lagu waramayaa in ay burburtay diyaarad dagaal oo nooceedu uu yahay F-35. Waxaa diyaaraddan iyada oo holceysa ay ku soo dhacday gigida ciidanka ee ku taala Alask, iyadoo aanan la bixin wax faahfaahin ah oo intaasi ka baxsan, balse waxay xogo kala duwan ay sheegayaan in waayahan dambe ay sii laxaadsanayaan qasaaraha burbur ee soo gaariya diyaaradaha Mareykanka ee dhanka ciidanka ee ugu casrisan. Diyaaradda F-35 ayaa ka mid ah, sida la sheego, kuwa ugu casrisan uguna horumarsan ee ay adeegsadaan Mareykanka iyo xulafadiisa. Guud ahaan inahaas ayaan ku hakinaynaa xubinta oo aad maanta ku maqasheen canaawin kala duwan, waadna ku mahadsan tihiin dhegaysigeeda. Animikana idinku wareejiya walaalkeen Sweeb Cabdulaahi iyo qeybaha inooga haray barnaamijka Caalam Ulyoom.
وهجاج لجست يلا قيبها دم بقى برامج كعالم اليوم يا نسلسو جهني محن كنا قناة جزيرة ده كوكوس ودت كيدو أي مسلمينهن كواصة أنت بدن أي أسر تكش أي إن أي سوحجيان قطب كاس وحور بحنت نصاص عتين وجو إيجا يا ولال كان حارث عبد القادر
وحد عذا إن أدمالن أن جرتوا جزيرة ضاء dina caga midignaad ku aragto iyadaa ku hareersan tahay bad biyaheedu nadiif yihiin wareegihiin sida biyaha caanka ee loo yaqaan zulaalka ee ku haboon cabitaanka biyo nadiif ah oo si fudud dunta uga gudba oo aad u macaan dhan kalena markii aad milicsato aad la kulanto dhul doog iyo dhirto ay buux dhaafisay oo jawi degan iyo carafta geedaha aad ka heliyso goob lagu nasto iyo qurux soo jiidasho lehna ay taal halkaasi hadaba ha u qaadan inaad xilligaasi ku jirto nolol kale oo aadan weliga filan sidoo kale waxaa dhacda in aad afarta jiho ka maqasho codka aadaan kor loogu dhawaaqayo kolkaas waxaan kugula talinayaa inaadan degdegin oo aan iska dhaadhicin inaad ka tagtay caalamkan una wareegtay xag kale ugu waxaad joogtaa kookabka gaar ahaan goob lagu tilmaami karo mid ka mid ah jannooyinka allah ee dhulka ku yaala halkan waa jasiiradda islaamiga ee kookos oo dabcan wax badan ka duwan dhammaan jasiiradaha aan soo maqalnay waa goob ay buux dhaafiyeen dhir leh noocyo kala duwan oo qurux badan iyo muuqaalada biyo uu allah ku qurxiyey dhir ka duwan midda caadiga ah ee laga helo banaanka waana dhirta loo yaqaan shacaab almarjaaniya ee inta badan biyaha laga helo balse leh noocyo kala duwan mowqic ahaan waxaa muuqaaladan qiimaha badan laga helaa dusha sare ee sadxiga biyaha ee badweynta hindiya waa jasiiradda keliya ee la sheego in dadkeedu yihiin kuwa muslimiin ah waxaana ay ku taal xeebaha austraaliya dadkeeda waxaa tiro ahaan la sheegay inaysan ka badnayn 800 oo ruux kuwaasoo haysta diinta islaamka tan iyo markii ay madaxa soo qaadayeen inkastoo horaantii jasiiraddan uu soo degay ganacsade ka shaqaynayay badda kaasoo halkaasi ku noolaa isaga iyo qoyskiisa ganacsadahaasi waxaa la sheegay in markii uu deganaa jasiiraddan uu keenay dad aad u fara badan oo addoomo ahaa islamarkaana si qalafsan oo aad u foolxun ula dhaqmi jiray ka hor intii uusan islaamka ku xoogaysan jasiiradahaasi waxaa loo yaqaanaa jasiiradaha isku dhowdhow ee islaamka waxaana ay dhacaan meel ugu yaraan 2,000 oo kilomitir u jirta xeebaha galbeed ee austraaliya si gaar ahna jasiiradaha kookos waxa ay dhacaan badweynta indiya waxaa jasiiradahani masaaxo ahaan ay ku fadhiyaan 14 kilomitir oo iskuwaayar ah waxaan u dhisanyihiin qaab jasiirado ay keymo iyo dhirtu buux dhaafeen isla markaana ka kooban laba jasiirado dowla degan yahay isla markaana leh dhirta midda murjaaniga ay muhiimka u ah noolaha badda isla markaana la degan yahay mandiqadaasi iyo 72 jasiiradood oo iyagana aan la deganayn. Waxaa jasiiradahani Cocos markii ugu horreysay soo sahmiyeen lagu magacaabi jiray Captain William Kelleng sanadku markuu ahaa 1609 miilaadiga, hase ahaatee waxaa si toos ah loo soo degay qarnigii 19aad kadib markii uu halkaasi soo degay in lagu magacaabi jiray Captain John Colonis Ross, kaas oo si toos ah u deganaa isagii qoyskiisa 1825-kii. Muddaas kadib waxaa soo gaaray jasiiradahan ganacsado kale oo lagu magacaabi jiray Alexander Herr oo wata dad u adoosanaya isla markaana ka keenay Indonesia, Malaysia, Shiinaha, Giniyada cusub iyo Hindiya, isagoona ku shaqaysanaya dadkaasi u guraan miraha qumbaha, saliidana uga dhaliyaan. Waxaa shaqaalahaasi oo muslimiin ahaa ay siyaas ku noqdeen dadkii ugu horreeyay ee jasiiradda Cocos soo dega. Xilli uu ganacsadihii adoosanayay bulshadaasi oo lagu magacaabi jiray Alexander Herr uu ku adkaysanayay inuu si qalafsan oo foolxun kula macaamilo bulshadaasi ay dhammaantood waxa ay gaareen xal ay kaga bixi karaan adoonsigiisa, waxaana ay maadaama uu islaamku noqday isku xirka ugu xoogan ay ku midoobeen ay qorsheysteen inay iska horleexeen dulmigii uga imaanayay Alexander Herr, kaas u rumaysan waayey in maalin maalmaha ka mid ah uu kacdoon dhiiran kaga imaan doono dadkii isku soo urursaday ee kasoo kala jeeday deegaano kala duwan. Waxaana kacdoonka kadib ay isaga tageen shaqooyinkii ay ka qabanayeen halkaasi, iyagoona u wareega dhanka jasiirada ugu muhiimsan ee qaybta ka ah jasiiradaha Cocos, gaar ahaan meeshii uu deganaa qoyska John Colonis Ross, halkaas oo kaga shaqeynayeen daruufo iyo shuruudo ka wanaagsan qaabkii ay hore u shaqeynayeen. Wixii ka dambeeyay markii uu dhammaaday qarnigaasi 19aad, waxaa jasiiradda Cocos maamulkooda uu ahaa mid boqortooyo oo qaab qoys ahaaneed loo maamulayay ilaa ugu dambeyn nidaam ahaan loo gacangeliyay dowladda Australia. Wixii ka dambeeyay 1984-tiina waxaa si buuxda loo deegaamayay jasiiradda, iyadoona dadka dusha ku xamaalanayay intooda badan ay ahaayeen muslimiinta sunniga, ilaa maanta ay qayb ka yihiin dadka degan jasiiradaasi ee aqlabiyadda ku leh. Inkastoo Islaamka oo Australia ka yahay mid aqaliyad ah oo laga tiro badan yahay, haddana waa diinta afraad ee ay haystaan dadka ku nool dalkaasi, iyadoona ay jiraan dad badan oo ku soo biira sanad kasta. Muslimiinta waxaa Australia ka yihiin 1.7% dadka ku dhaqan wadankaasi, laakiin xaaladdu sidaas ma ahan marka la joogo jasiiradaha Cocos ee xeebaha Australia, waxaana deegaan ahaan ay halkaasi muslimiintu ka yihiin 90% dadka ku dhaqan mandiqada, waxaanay ku nool yihiin laba ka mid ah jasiiradaha la degan yahay ee Cocos. Cirqiga Yurubiyaanka ee jasiiradda waxa ay degaan qaybta waqooyi, halka dadka sir ahaan kasoo jeeda qowmiyadda caanka ee Malaayo ay degan yihiin jasiiradda ugu muhiimsan ee aan ka sheekeyneyno. Golaha Islaamiga ee Cocos waxaa loo tixgeliyaa in uu yahay hay-adda ugu muhiimsan ee muslimiinta marka laga hadlayo jasiiradahaasi, oo ay ku yaalaan 4 masjid oo waaweyn. Midka ugu cusubna waxa uu ku yaalaa jasiiradda galbeedka, waxaana ku dhaqanka shareecada Islaamku weli ka dhigan yahay qayb muhiim u ah nolosha dadka ku dhaqan jasiiradaasi. Waxaa sidoo kale xusid mudan in jasiiraddan ay haysato nisbada ugu badan ee xujeeda, 85% dadka ku dhaqan jasiiraddan waa ay soo xajiyeen, waxaana ay booqdeen magaalada sharafta badan ee Makka al-Mukarrama.
hagaag dhegeystayaal, guudahanna intaas ayaan ku soo gabagabinay barnaamijka Caalamul Yoom. Kulanti dambe ayaa inoo ballan ah, sidaasi nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.
من الأقمار نهديها بشرى 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 هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى 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 وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى